Каля 4 000 дзяцей і моладзі на Беластоцчыне вывучаць будзе беларускую мову ў новым школьным годзе 2008-2009. Гэта вучні ліцэяў у Гайнаўцы, Бельску пад Ласкім, дзе беларуская мова абавязковая. Ды факультатыўна, значыць добраахвотна, ў адным з беластоцкіх ліцэяў. Беларускую мову вывучаць будуць таксама вучні ў 13 гімназіях ды 20 пачатковых школах. Да таго трэба дадаць яшчэ і дзетак у дашкольным возрасце ў беларускіх аддзелах прадшкола ў Бельску, Гайнаўцы і Беластоку. Другі год працы пачала ў Беластоку таксама праваслаўная грамадская пачатковая школа святых Кірыла і Метода. У ёй усяго 20 дзетак, але і яны маюць як адну з дысцыплін беларускую мову. Апрача беларускай мовы ў падласкім ваяводстве некалькі соцень дзяцей і моладзі вывучае як родную, літоўскую ды украінскую мовы. Падласкае ваяводства – гэта найбольш разнародная рэлігійна, нацыянальна і моўна рэгіён ў Польшчы. Апрача беларусаў і літоўцаў, якія жывуць тут кампактна, пражываюць яшчэ і прадстаўнікі расейцаў, татараў, цыганаў ды украінцаў. Беластока, Юрка Лашчынскі.